31. raamattoluento Armoa rikki menneelle. Tervetuloa tälle luennolle ja olet tervetullut mestarimme ja herramme, sinä opettajamme ja elämämme. Ole mukana tässä niin, että rikki mennyt löytää toivon elämäänsä. Jeesus, sinun nimessäsi. Aamen. Tällä luennolla käsittelemme asioita, joita osin löytyy jälleen myös joistakin muista edellisistä luennoista. Näinhän on muidenkin luentojen osalta. Silti on syytä käydä läpi myös näitä asioita uudelleen. Ne rakentavat väsynyttä kulkijaa. Lihaavista ja voimakkaista lampaista Herra pitää kyllä itse huolen ja alentaa heitä tarpeen mukaan. Rikki mennyt ihminen. Jumalan ihminen sairaana. Jumala on kolmiyhteinen, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Samalla hän on kuitenkin yksi. Sellainen on myös ihminen, Jumalan luoma. Ihminen on ruumis, sielu ja henki, mutta samalla myös yksi persoona. Ruumis, eli keho, on näkyvä osa ihmisessä. Vastaavasti sielu, psyyke, edustaa meidän persoonaamme ja aitoa olemustamme. Se tekee meistä ihmisen. Se kuvastaa parhaiten minämme. Sielun elämämme kuuluu muun muassa järki, ajattelu ja tunnemaailma. Voidaan siis siellä erottaa tunne ja rationaalinen puoli ihmisessä. Joskus kuulee puhuttavan ihmisessä olevasta henkisyydestä. Näin ei Raamattu opeta. Tällainen jaottelu ei anna oikeaa kuvaa ihmisestä. Meissä on todella Raamatun mukaan ruumis, sielu ja henki. 1. Tessalonikalaiskirjeen 5. luvun jakeen 23 mukaan. Mutta mikä on tämä henki? Ensinnäkin sanasta opimme, että ihmisen henki tulee eläväksi, kun Jumalan henki saa sen uudistaa. Ihmisestä tulee silloin elävä sielu. Ilman sitä hän on hengellisesti kuollut. Toisaalta ihmisen henki tulee eläväksi, kun Kristus saa asuinpaikan ihmisessä. Kristus sanoo kolkuttavansa ovellamme ja haluavansa uudistaa meidät. Ilmestyskirja 3.20. Mutta vaikka ihminen kokisi tullensa armosta osalliseksi, hän voi silti tuntea itsensä rikkinäiseksi, masentuneeksi ja jopa ahdistuneeksi. Kehokin voi oireilla. Toisaalta ihmisen ruumis ja uudistunut henki saattavat olla terveitä, mutta sielussa on jokin vamma. Näitä tällä tavoin rikkinäisiä ihmisiä on paljon myös terveen kristillisyyden keskellä. Mikähän minua vaivaa? Ihminen pohtii ja miettii kysellen. Itsetuntokin voi olla poissa. Ihmisarkuus on hiipinyt sisimpään. Vaikea uupumus voi olla mukana lisää kuormittajana. Kaiken lisäksi mikään apu ei tunnu auttaa. Ihminen saattaa pelätä tulevansa jopa hulluksi. Hän on jonkinlaisessa ahdistuskierteessä. Näissä vaivoissa ei ole kuitenkaan kyse varsinaisesta mielisairaudesta. On kyse jonkinasteisesta neuroosista tai tunnevammasta. Mutta sekin tila voi pilata tyystin ihmisen elämän. Hän on vieras muiden ihmisten joukossa. Valitettavan usein lääkärit hoitavat pelkkiä fyysisiä eli ruumiillisia sairauksia. Vastaavasti hengentilaan haetaan apua ehkä teologeilta ja seurakunnan piiristä. Vastaavasti sielullisiin vaivoihin koitetaan saada apua mielenterveystoimistoista. Näin toimitaan, vaikka ihminen on yksi persoona, ei moniosainen. Häntä hoidetaan aivan kuin hän olisi jokin moniosainen laite. Itse ihmistä kokonaisuutena ei hoida juuri kukaan. Ihminen on liian usein yksin sielullisten vaivojensa kanssa. Raamattu toteaa, jos yksi jäsen kärsii, kärsivät kaikki muutkin jäsenet. Tämä pätee myös yksilön elämässä. Niinpä jos hengen asiat eivät ole kunnossa, se näkyy kyllä jotenkin ihmisen kokonaispersoonassa. Jos ruumis kärsii, ei mielikään ole hyvinvoiva. Ja tietenkin, jos mieli on sairas, koko ihminen on sairas. Usein rikkinäinen mieli siirtää kuormansa myös kehon kannettavaksi. Niinpä selkä voi oireilla, vaikka todellinen syy on sisäisessä maailmassa. Tällöin yleisesti puhutaan psykosomaattisista sairauksista. Ne ovat siis sielullis-ruumiillisia vaivoja. Useat sielun vammat ovat saattaneet syntyä jo lapsuudessa. Kovuus, rakkaudettomuus, lainomainen ja ankara kasvatus ovat voineet jättää vammat, jotka aikuisenakin saavat aikaan masennusoireita ja ahdistusta, voimattomuutta. Parantuminen voi olla vaikea. Sielun vammoja kokevan on vaikea löytää auttajaa. Mutta pillerit voivat turruttaa mieltä, mutta itse sairaus on kuitenkin hoitamatta. Ollaan lääkekierteessä, kaiken muun lisäksi. Epätoivo ja pelko vain lisääntyvät tässä tilassa. Jumalakin alkaa tuntua enemmän tuomarilta kuin armolliselta isältä. Tuntuu, että hän syyttää. Tämä minua jostakin. Taudin kuvaan tulee helposti mukaan myös tuo syyllisyyden ahdistus. Tunnevammainen kokee usein myös voimakkaita vihan tunteita itseä ja muita kohtaan ja olosuhteita kohtaan. Nuo tunteet kuuluvat tähän tautiin. Auttava läsnäolija. Mutta sisäisestikin sairastuneita ihmisiä voidaan toki auttaa. On vain tunnettava oikeat lääkkeet kuhunkin erikoistapaukseen. Niinpä jos mieli järkkyy, ei perinteellinen sielunhoito aina auta. Synninpäästön sana ei auta, jos kyse ei ole synnistä. Tunnevammainen voi kokea olevansa silti erityisen syntinen. Valitettavasti lakihenkinen ja vaatimuskeskeinen kristillisyys saa näitä vammoja paljon aikaa. Ihmisen surkeudessa ja viheliäisyyden tunnossa kieriskelevä uskonnollisuus saa myös paljon pahaa aikaa. On hoidettava aina koko ihmistä. Mutta tärkeintä on aina, että jumalasuhde on kunnossa. On kyse Kristuksen sisäisestä tuntemisesta. Hebrealaiskirje todistaa. Ilman uskoa ei kuitenkaan kukaan ole Jumalan mielen mukainen. Luku 11 jae 6. Jumalasuhteesta on lähdettävä liikkeelle, kun puhutaan todellisesta ihmisen hoitamisesta. Mutta jos tämä asia on kunnossa, ruumis on terve ja silti jokin vaivaa, vikaa on etsittävä ehkä sielun maailmasta. Tärkeää hoidossa on, että ihminen kokee olevansa turvallisissa käsissä ja saa elää Jumalan armon alla. Armo on parantava lääke. Aidon evankeliumin vapauttava sanoma parantaa vaikeitakin sielun haavoja. Totuuttakaan ei saa unohtaa, sillä valheelle ei kannata mitään rakentaa. Kristus oli täynnä armoa ja totuutta. Johannes 1.14. Joskus on käytävä läpi myös ihmisen menneisyyttä. Sieltä, ehkä kaukaakin voi löytyä lyöntejä, iskuja, hylkäämisiä ja monia muita traumaattisia kokemuksia, jotka ovat rampauttaneet ihmisen ja sulkeneet hänet tunnevammojen maailmaan. Siinä tilassa on aina paha olla. Parhaiten tällaisia ihmisiä voi auttaa sellainen ihminen, joka on itse kokenut samoja ahdistuksia, mutta saanut armon parantua niistä ainakin jossain määrin. Vain sellainen ihminen uskaltaa mennä ja kykenee menemään hoidettavan syviin syövereihin mukaan ja tuoda häntä kuin vähän kerrallaan ylös vapauteen. Vapauteen, jonka Kristus on meille kerta kaikkiaan ansainnut. Tällöin alakulo, ahdistuneisuus, viha ja uupumus voivat väistyä tervehtymisen myötä. Auttajan on jaksettava kuunnella sairaan puhetta, mutta ei pelkkä kuuntelu vielä tuo apua. Kuuntelu auttaa kyllä löytämään sairauden syitä. Mutta vain Kristus voi parantaa. Sielun ja ruumiin haavat sinulta Jeesus saavat, hoidon ja parannuksen, syntiset lunastuksen. Sionin virsi 166.4. Auttajan on oltava aluksi kuin Kristuksen autettavalla. Ennen kuin ihminen kykenee itse rakentumaan Kristukseen ja Kristuksessa. Aidon kristillisyyden tuntomerkkejä on vanhurskauden lepo, ilo ja rauha. Siihen päästään vain Herran Jeesuksen armohoidossa. Hän on hyvä. Hänessä on lepo. Hänen rintansa vasten sairas voi rauhoittua ja saada apua. Hänellä on parantava lääke. Ihaninta on se, että Herra on heikoissa väkevä. Aina ei siis tulla kokonaan terveeksi, mutta juuri heikkoja ja armoa tarvitsevia hän rakastaa ja käyttää työssään. Hän taluttaa heitä elämänveden lähteelle ja johtaa vihreille niityille nimensä tähden. Armo. Suuri salaisuus. Armon saaminen. Pietari kirjoittaa. Yhä runsaampana tulkoon osaksenne armo ja rauha, jonka Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tunteminen antaa. Toinen Pietarin kirje, 1. luku ja 2. Vain Jeesuksen Kristuksen yhä syvenevä tunteminen parantaa sielun vammat. Ja armo lisääntyy. Liian usein, esimerkiksi perinnekristillisyydessä, vain ihaillaan armoa, puhutaan siitä hurskaasti, mutta ei osata ottaa sitä vastaan, ei edes uskalleta ja elää sitten siitä. Sen sijaan sitä ikävöidään ja kerjetään. Mutta silloin ollaan auttamatta kyllä lain tiellä. Jotainhan pitää nimittäin lain mukaan tehdä lain alaisena. Laki edellyttää nimittäin aina tekoja. Se vaatii aina suoritusta armon saamiseksi. Vaikkapa näin. Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty, mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon. Sananlaskut 28.13. Siis tee jotain, niin saat armon. Hylkää synti, niin saat armon. Mutta juuri tämä on tuo tekojen tie, lain tie. Se on lain tie. Mutta pitääkö katua syntejään? Aivan varmasti pitää. Mutta me emme kerta kaikkiaan kykene hylkäämään syntejämme, vaan Jumalan armon Kristuksessa on voitettava synti. Apostoli Johannes vuorostaan kirjoittaa, jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. 1 Johanneksen kirje 1:9. Tämä on evankeliumia. Itse emme kykene synnin voittamiseen. Virsikirjan adventtivirsi 9:3 sanoo asiat aivan oikein. Kristus, tule perkaamaan synnin saasta sielustani. Itse en voi milloinkaan pestä omaa tuntoani. Sen vain veri puhdistaa, armo sielun kaunistaa. Näin Kristus saa olla meille oikea Kristus. Vastaavasti apostoli Paavali neuvoo oikean tien armon omakohtaiseen omistamiseen. Hän kirjoittaa. Hänen työtovereinamme myös kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. Näin hän sanoi 2 Korintolaiskirjeessä luvussa 6:1. Tämä on armoa ja tämä on evankeliumia. Näin päästään armoon. Vuorostaan armo ja usko kuuluvat aina yhteen. Onhan kirjoitettu, sen tähden se on uskosta, että se olisi armosta, että lupaus pysyisi lujana kaikelle siemenelle. Näin Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeessään luvussa 4:16. Armon tie on siis uskon tie. Lainalaisuus. Ihmisen luonnolle, sen ajatuksille ja aikaansaannoksille on olemassa täysin vastakkainen maailma ja salaisuus. Tämä maailma salaisuuksinen on armo. Ajattelemme usein luonnostamme ja sen mukaisesti, että meidän on ensin tarjottava jotakin Jumalalle, että pelastuisimme. Ja eläksemme sitten hänen tahtonsa mukaisesti. Anna elämäsi Jeesukselle on yleisesti hyväksytty evankeliumistilaisuuksien kehotus. Aina uudelleen ja uudelleen anna elämäsi Jeesukselle. Tämä tarkoittaa kuitenkin periaatteessa sitä, että sinun tulee ostaa omalla elämälläsi Jeesuksen elämä itsellesi. Tee siis tällainen vaihtokauppa. Sinun elämäsi Kristukselle, hän antaa vastalahjaksi oman elämänsä. Mutta tämä on lakia. Ei tässä ole mitään tekemistä armon kanssa. Tällaisesta hyvin tyypillisestä ja uuvuttavasta evankelioimisesta alkaa usein lainalaisen uskovan raskas tie. Mutta lahjaksi saatava pelastus, joka perustuu täydelliseen armoon, on jotakin muuta kuin meidän ansiomme tai orjallisen lainkuuliaisuuden tie. Armo on täydellistä lahjaa. Armo annetaan armosta ja ilman ansioita sillekin, joka on joutunut toteamaan, etteivät työt ja ansiot riitä pyhän Jumalan edessä. Mutta armoa ei käsitä juuri kukaan muu kuin täydellisen vararikon kokenut. Itsestään tyhjentynyt köyhä sielu. Meidän luontomme ja lihamme kauhistuu ja riehuu, kun se kohtaa täydellisen armon. Se nousee jyrkkään vastarintaan. Armosaarnan kuulijoista moni ryhtyy vastarintaan ja alkaa kuulua vaatimuksen syviä rintaääni. Mutta pitäähän jokaisen ihmisen synnistä luopua. Pitäähän jokaisen parannus tehdä. Eikö kaikkien ole käännyttävä ja aloitettava totinen kilvoituksen työ? Eikö se sanota Raamatussakin ihan selvästi? No pitääkö näin tehdä? No toki pitää. Ja Jeesuskin vaatii ja käskee tottelemaan. Ja erityisesti pyhä laki vaatii suorituksia. Jeesuksen julistushan vetää asiat vielä paljon tiukemmalle kuin Mooses lakeineen. Mutta näissä kaikissa kehoituksissa ei soi armon ihana ääni. Ne eivät ole itse evankeliumia. Emme kykene tottelemaan näitä käskyjä, turha luulla. Ne kuuluvat lain piiriin ja nekin ovat välttämättömiä. Mutta lain käskyt on annettu sitä varten, että jokaisen suu tukittaisiin ja kaikki tulisivat syyllisiksi Jumalan edessä. Roomalaiskirje 3.19. Sen pidemmälle mitkään käskyt eivätkä lait opasta eikä anna voimaa Jumalan tahdonmukaiseen elämään. Käskyillä, määräyksillä ja kehoituksilla on oma tarkka tehtävänsä. Niiden eräs ja tärkeä tehtävä on syyllistää oma voimainen ja itseviisas ihminen ja johtaa hänet ahdinkoon Herran edessä. Mutta syyllisyys sinällään ei kuitenkaan kerro juuri mitään Kristuksesta. Sen sijaan evankeliumi kertoo armollisesta Jumalasta ja hänen pojastaan Jeesuksesta Kristuksesta. Aina uudelleen ja uudelleen kuulee armon saarnan yhteydessä tupinaa sieltä ihmisjoukosta, kun siellä noustaan vastaan, kun vanha luonto nousee vastaan. Pitäähän sitä ja pitäähän sitä, tuo ei voi olla oikein, tuohan johtaa synnin tekemiseen, sanovat nuo lainalaiset ihmiset. Mutta evankeliumi puhuu siitä, millainen Jumala on syntistä kohtaan. Armollinen, syntejä anteeksi antava, laupias ja syntisiä rakastava. Hän on sellainen persoona. Hän on evankeliumin uskovien isä. Ja juuri tätä me emme tahdo millään uskoa. Emme kuulla. Ainakin se on kovin vaikeaa. Valitsemme usein ainakin osittaisen lain tien. Voimme näet toisella jalalla seistä armon varassa, näennäisesti, mutta toisella jalalla jo kuljemme samalla lain käskyjen tietä. Pyrimme taivaaseen kuin kahta eri tietä. Mutta juuri silloinhan menetämme molemmat tiet. Apostoli Paavali on todella hädissään kirjoittaessaan kalatalaisille. Luku 4.21. Sanokaa minulle, te jotka tahdotte lain alaisia olla, ettekö kuule, mitä laki sanoo? Lakihan johtaa kiroukseen. Laki johtaa aina orjuuteen. Se jättää sen alla elävän erämaahan perkeleen kiusattavaksi. Maailman henki. On olemassa suruton, jumalaton maailma ja sen lapset. Mutta kyllä myös heille on aivan erityisesti pidettävä tarjolla elämän sana. Aina joku jossakin herää. Hän, joka kuuluu Jumalan valittuihin. Hän saattaa tulla syntiseksi ja armon nälkäiseksi ja pelastuu. Mutta tämä maailman henki pyrkii voittamaan uskoviakin orjuuteensa. Maailma näet houkuttaa ja kiehtoo, mutta sillä ei ole tarjottavana muuta kuin pinnallista iloa ja Jumalan vastaisuutta. Monenlaisia himoja. Tämän valtakunnan opettajat lupaavat vapautta, vaikka ovat itsekin yhä vielä himojensa vankeja. Tätä orjuuden valtakuntaa edustaa Raamatussa muun muassa Egypti, Baabel ja langennut Israel. Meidän on luovuttava maailmasta. Emme ole siis, niin kuin yleisesti sanotaan, kahden maan kansalaisia. Ei, mehän elämme muukalaisina tässä maailmassa. Olemmehan me, jotka uskomme, taivaan kansalaisia. Jos yritämme samalla kertaa olla maailman ihmisiä, menetämme kyllä taivaan kansalaisuuden. Mutta myös kristillisyydessä voi valita viidakon laki ja maailman henki. Heikot sortuvat silloin ja joutuvat voimakkaiden ihmisten tallattaviksi ja orjallisiksi tottelijoiksi. Siksi tarvitaan oikealla tavalla sääliviä paimenia johtamaan nääntyneet, eksytetyt ja epätoivoiset lampaat lepäämään omaan lammastarhaansa. Armon alla. Kun ihminen suostuu sovintoon Jumalan kanssa ja ottaa ehdoitta vastaan täyden armon, myös kaikki kääntymisvaatimukset tulevat täyteen. Tuolloin ihminen kääntyy pois omasta itsestään, tulee pois lain ja tuomion alta ja siirtyy armon alle. Ja tämä kaikki on lakin sidotulle sielulle niin kovin vaikea. Ihminen on kyennyt tekemään matkan kuuhun, mutta ei kykene omin voimin eikä avuin uskomaan armoa. Haluamme näet kovin mieluusti mennä ahtaan portin läpi omilla ansiovaatteillamme, ja kun se ei onnistu, ihminen on kiukkua täynnä ja saattaapa kivittää niitä, jotka menevät läpi tästä portista, niin kuin kerran Saulus Tarsolainen meni. Nuo kivittäjät ovat ihmisiä, joiden sydän ei ole särkynyt eikä murtunut. Armon on särjettävä kivinen mieli ja sydän. Muuten se ei särky. Tilalle on tultava Kristuksen mieli. Tämän tähden sanotaankin, monen ahdistuksen kautta meidän pitää menemän sisälle Jumalan valtakuntaa. Näinhän sanottiin apostolien teossa 14.22. Ahdistukset alkavat jo heti ahtaan portin edessä. Mutta jos Herran henki saa tehdä työtään ihmisessä, hän saattaa suostua pelkkään armoon, pelkkään vapahtajaan. Autuas on se, joka ei loukkaannut minun, sanoi Herra Jeesus. Matteus 11.6. Eksyvät. On paljon niitä, jotka menevät lammastarhan aidan yli omine konsteineen. Heistä Jeesus, oikea paimen, sanoo, totisesti, totisesti, minä sanon teille, joka ei mene ovesta lammastarhaan, vaan nousee sinne muualta, se on varas ja ryöväri. Johannes 10.1. Toki aidotkin lampaat voivat eksyä. He voivat sortua kalatalaisten erehdykseen. He aloittivat kyllä hengessä, mutta sitten heidän elämänsä tuli judaisteja, noita lainsaarnaajia, jotka viekoittivat lampaat takaisin koleaan erämaan, vedettömille lähteille, ja tyhjien ruokakaukaloiden ääreen, ja niin he päätyivät lihassa vaeltamiseen. Nämä näin pahoin eksytetyt lampaat yrittävät kulkia eteenpäin lainkäskyjen kurimuksessa. He ovat ehkä jumittuneet kokonaan paikoilleen rättiväsyneinä. Ne, joilla on vielä sen verran voimaa, että jaksavat raahusta erämaassa, saattavat vetää mukaansa kaiken lisäksi muita eksytettäviä, niitä, jotka luottavat yhä lakiin. Paljon on siis uupuneita, perin juurin uupuneita. On voimansa menettäneitä ja toivottavasti. Tomia, nälkäisiä ja janoisia, tienposkeen nääntyneitä. He saattavat ihmetellä, miksi kristillisyys on näin raskasta. Heidän eksytensä osaavat kuitenkin läksynsä. He selittävät tien olevan juuri näin vaikean. He jopa lisäävät seuraajiensa kantamaa taakkaa, kuin että he auttaisivat kantamisessa ja johdattamisessa uupuneita lepopaikoille. Jeesus sanokin heistä. Te panette ihmisten harteille taakkoja, jotka ovat raskaita kantaa, mutta itse ette kajoa niihin edes yhdellä sormella. Luukas 11.46. Ja sitten vielä Jeesus sanoo omasta kuormastaan, minun ikeni on sovelias ja minun kuormani on keveä. 11.29. Armollinen paimen. Toki kurittaessaan ja kasvattaessaan meitä Jumala sallii meille kärsimyksen vaivaa, ja matka voi armon lapsellakin tuntua joskus tukalalta, mutta se kaikki on armoa. Tällöin kaiken takana on Jumalan armokäsi. Se on siunaava käsi. Lain kova kuritus on sen sijaan aivan toista. Silloin ollaan Jumalan vihan alla. Sellaiseen ei pitäisi kenenkään joutua, ei vieteltynä eikä omaa tyhmyyttään. Jeesus kutsuu lempeästi maanitellen lampaita maailmasta ja lain orjuudesta kotitarhaansa. Monet lampaista tosin pelkäävät ja vapisevat. He ovat repineet itsensä pahoin, jopa verille asti. He pelkäävät jopa omaa paimentaa, niin pahoin ovat palkkapaimenet heitä kohdelleet. Jeesus neuvoo, tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levo. Ottakaa minun ikeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielullenne. Matteus 11, 28-29. Hänen laistaan paimenta me tarvitsemme. Hänen hoidossaan sielu lepää ja saa uutta rohkeutta. Pelko väistyy. Hän kasvattaa armohoidossaan myös itsensä kaltaisia paimia. He ovat niitä ihmisiä, jotka ovat ajat sitten menettäneet luottamuksen itsensä ja lain antamiin mahdollisuuksiin. Sananlasku sanoo, ihaninta ihmisessä on hänen laupeutensa. Sananlaskut 19.22. Tämänkaltaisia paimenia kiusatut ja uupuneet ja rääkätyt sielut tarvitsevat. Näissä paimenissa on monia ylipaimenen piirteitä. Esimerkkinä vaikkapa armahtavaisuus, laupeus ja armon henki. Jotta löytäisimme levon sieluille, me tarvitsemme paljon Jeesuksen luona olemista ja hänen kuulemistaan. Siinä on lepo. Jesaja sanoo, vanhurskauden hedelmä on rauha, vanhurskauden vaikutus lepo ja turvallisuus iankaikkisesti. Ja minun kansani asuu rauhan majoissa, turvallisina asunnoissa, huolettomissa lepopaikoissa. Jesaja 32, 17-18. Tähän lepoon päässeet voivat olla vuorostaan laupiaita samarialaisia tiepuolessa ja jopa henkitoreissaan makaville kanssa ihmisille. Mutta ensin on oltava lepo Herrassa. Niin, sen saa aikaan vain armo. Lepoon päästään useimmiten vasta sen jälkeen, kun on ensin jouduttu suureen ahdinkoon, monenlaiseen hätään, uupumuksen kurimukseen ja jopa epätoivon partaalle. Herra on sallinut sen. Roomalaiskirje 5.20. Mutta missä synti on tullut suureksi, siellä on armo tullut ylenpalttiseksi. Siinailla sielu saattaa kypsyä ottamaan vastaan täyden armon ja anteeksi antamuksen, elämän Herran siipien suojassa. Tuolloin ihminen voi suostua jopa ristin Herran seuraajaksi ja kuolemaan itseltään ja omalta elämältään. Näille lampailleen Herra sanoo, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Markus 16.15. Sitten voi toteutua se, mistä kerrotaan apostolien teoissa. Ja Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta. Apostolien teot 8.5. Siitä saarnasta syntyi valtavasti elämä ja syntyy nytkin. Sana jatkaakin. Ja kansa otti yksimielisesti vaarin siitä, mitä Filippus puhui, kun he kuulivat hänen sanansa ja näkivät ne tunnusteot, jotka hän teki. Sillä monista, joissa oli saastaisia henkiä, ne lähtivät pois huutaen suurella äänellä. Ja moni halvattu ja rampa parani. Ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. Apostolien teot 8:5-8. Meidän on siis etsittävä Jeesusta Mooseksen sijaan. Että tulisimme armon lapsiksi. Näin Johannes kirjoittaa. 1.17. Sillä laki on annettu Mooseksen kautta, armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. Mutta armo on salattu monilta ihmisiltä. Se on salattu aarre. Silti se on ehtymätön aarre. Tämä aarre ei tee armon alla olevasta mitään ihmeolentoa, sillä tämä aarre on meillä saviastioissa. Että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä. Toinen Korintolaiskirje 4:7. Autuas ja onnellinen on se ihminen, joka on oppinut erottamaan lain käskyt perinnäissääntöjen orjuuden ja vastaavasti armon ihanuuden toisista. Vain sellainen ihminen kykenee auttamaan uupuneita lepoon ja iankaikkiseen elämään. Kun sielulla on lepo Herrassa, hän kyllä selviää elämänsä läpi, vaikka vammaisena. Orjuus on silloin poissa ja taakat opitaan heittämään Herralle. Sydämessä palaa ilo, joka on iloa Herrassa. Nehemia kirjoittaa 8:10. Älkää olko murheelliset, sillä ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Aamen. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.